pas gue keluar dari kantornya, satpamnya di depan manggil gue. Ya Pak Julio dipanggil lagi sama Pak Pranoto, namanya Pranoto Wijoyo. Gue pas naik, si Pak Pranotonya diem aja bro. Ini gue tau lah, maksudnya ini yang di atas nih Tuhan semesta ini bekerja lah buat gue. Dia diem terus dia nanya kayak, kamu tinggal di mana? Di Jogja. Punya rumah apa gimana? Ada Pak, gue kan bohong kan, maksudnya kan gue mau bisnis sama dia lah.
Pasti harus bluffing dulu
kan. Gue harus bluffing dulu kan. Bluffing. Jangan bohong. Ngomong aja yang jujur.
Oh dia bisa lihat tuh?
Dia kayak gitu, gue bilang, oh iya Pak, saya di rumah pengajian. Tidurnya di mana? Gue bilang, ada Pak, ada kamar. Enggak, jangan bohong sama saya. Gue bilang, oh gila sih. Bisa, gue kan takutnya gak jadi. Maksudnya kayak gak jadi ini, gak jadi bisnis. Akhirnya gue ngomong-ngomong gitu, singkat cerita. Dia bilang ke gue, nih saya ada kunci. Kuncinya serenceng, terus dia kasih ke gue. Dia bilang, ini saya baru beli rumah 6. Ini tanda jadi kita bisnis. Dalam hati gue, bohong. Masa 6, satu aja gue nyari susah. Ini 6 bro. Akhirnya gue bilang, gue gak percaya. Hari itu gue pinjam uang nyokap untuk ke Jogja pakai pesawat. Karena biasa gue naik kereta, ekonomi 100 ribu. Gue naik pesawat dan gue lihat alamat rumahnya yang dikasih. Di depan itu gue nangis bro. Jadi waktu Jogja gue kan banyak waktu untuk keliling-keliling. Dan gue selalu lihat rumah gitu ya. Kayak gue berdoa di depannya, one day gue punya ini. Dan lu bayangin, rumah yang dikasih itu rumah yang gue doain bro.
Anjir.
Yang gue bilang, one day gue mau punya rumah di sini. Crazy. Tuhan gak kasih satu, Tuhan kasih 6 bro. Bejejer 6. 43 rumah dalam satu klaster, 6 itu punya gue.
Dan itu untuk apa dia ngasih?
Dan itu tanda jadi kita berbisnis.
Oke. Okay.
Supaya lu tidur nyenyak, lu punya tempat tinggal, kayak gitu-gitu. Tapi kasihnya 6.
Apa menurut lu yang lu bisa mendapat hati dia waktu itu pas?
Gue nggak tahu sih bro. Gue nggak tahu. Di situ gue cuman punya niat baik aja. Gue pengen kayak apapun yang gue kerjakan benar, gitu aja sih. Ya meskipun bisnisnya abis itu gak jalan, abis itu rumahnya gue balikin, ya kan gue masih terlalu bocah untuk kayak ngejalanin. Dia bilang kayak, lu gak usah mimpi jadi Louis Vuitton dulu, yang kecil dulu aja lu kerjain. Misalnya kayak lu ke EO gitu, terus lu bikin part-part kecil, kayak gitu-gitu. Daripada lu mikir terlalu gede, lu step kecil dulu aja lu lakuin. Gue gak mau. Gue bilang harus dream big.
Langsung dream big.
Ternyata gak jalan.
Berapa lama tuh relationship-nya?
1,5 tahun. Gitu. Nah disitulah akhirnya umur 18, gue cabut, gue balik ke Cirebon untuk bantuin bokap.
Bantuin bokap untuk apa tuh bro?
Gue bikin rotan, jadi kayak bikin rotan, finishing rotan, kayak gini-gini nih.
Oh, ini udah mulai
ini masuk, kan rotan asli nih.
Udah mulai masuk kelapa-kelapa.
Belum, jadi gue ini dulu 3 bulan. Gak lama bisnis bokap tuh bangkrut gara-gara Cina keluarin yang sintetis. Ini kan asli nih, Cina keluarin yang sintetis. Jadi semua bisnis di Cirebon yang rotan-rotan gini, bep, mati semua.
Dan lebih murah pasti kan dari
Cina. Pasti lebih murah. Kalau kayak gini bro, lu outdoor, itu tuh suka ada jamur-jamur di sela-sela sini.
Kalau di Cina nggak ada?
Kalau yang sintetis nggak ada, karena jamur kayak bakteri gitu kan nggak mungkin nempel sama plastik. Lu semprot aja udah pasti hilang semua kan. Akhirnya bangkrut, abis tuh. Terus di situ, akhirnya gue bingung kan mau ngapain kan. Tetangga nih, tetangga kampung, kan tinggalnya di kampung. Mas Julio, mendingan kita jualan arang aja. Jualannya kan tukang sate katanya. Terus gue bilang gimana caranya? Gue sih boleh-boleh aja kan. Ada
buat ngebakar itu.
Iya, buat bakar sate. Terus gue sih boleh-boleh aja. Gue gak ada kerjaan kok. Akhirnya gue jam 4 pagi bawa mobil bokap Grand Max yang belakangnya buntung. Itu keliling pasar. Kalau di pasar itu ada yang bikin santan tuh tempurungnya dibuang-buangin. Nah digarung-garungin kan, itu gue beli terus gue bakar. Jadi arang gue jualannya ke tukang sate. Untungnya cuma 500 perak sekilo gitu-gitu.
500 perak sekilo?
500 perak. Tapi akhirnya gue berpikir gue harus quantity banyak kan. Makanya gue cari orderan ke Jakarta. Gue dapat orderan di Bandar Jakarta, terus Jimbaran, Ancol, sama Rumah Kayu Ancol.
Gimana tuh prosesnya? Lu datang sana bawa proposal juga?
Iya, bawa proposal. Gue bawa sampel, kayak gitu-gitu.
Tapi kan mereka pasti udah ada supplier.
Mereka udah supplier. Gimana lu
nyoba,
bisa?
Nyoba bro. Kasian, modal kasian. Iya, kasian lah ini anak. Udah jauh-jauh. Gue bilang, gue dari Cirebon lu, Pak. Padahal gue punya rumah di Jembatan 2. Maksudnya dekat juga.
Tapi harga lebih murah?
Atau enggak? Sama aja. Cuman dari situ gue bakar. Akhirnya kan mau kan. Kurang lebih per 3 hari gue harus kirim 1 ton. 1 ton itu satu mobil Grand Max, pas. Nah itu setiap hari gue harus bakar sendiri, ngumpulin sendiri dari pasar, terus ngirim sendiri ke Jakarta. Jadi setiap ngirim tuh gue ngirim harus di atas jam 12 malam. Kalau enggak polisi, karena dia karungnya banyak kan ke atas. Lu bayangin kan, kayak lu udah nyetir, capek, masukin sendiri. Gue nyetir nih bro, itu sampai halusinasi. Lihat naga, lihat burung. Bener.
Lu tidur berapa jam dong emang lu tidur?
Iya, karena gue tidur di ini namanya Hotel Merah Putih.
Iya. Yeah.
Pertamina, bro. Jadi
itu kecium.
Ya, kayak gue udah capek, gue pasti tidurnya di Pertamina di mobil. Udah kayak supir, udah beneran supir truk.
Dan itu kecium terus kan tuh air.
Makanya dari situ gue balik ke Jakarta, nyampe jam 5, nungguin jam 6, jam 7 gue unloading, gue balik lagi ke Cirebon, kayak gitu. Sampai akhirnya gue harus kayak upgrade ini produk jadi apa. Gue belajar di internet, ternyata ini jadi briket yang buat sisa. Nah awalnya itu kan maksudnya cuma buat panggang-panggang sate, ikan gitu doang.
Nah sisa itu kan ya.
Nah sisa ini ternyata maksudnya ke sigaret industri, ke industri rokok.
Oke.
Dia tuh harus ada ini, kalau nggak ada ya sisa nggak ada gitu loh. Makanya gue di situ gue belajar kayak di internet gimana sih caranya. Dan gue punya ide, bro, gue harus belajar dari pabrik dong. Gue nggak boleh belajar dari internet. Abis itu gue telepon pabriknya, saya pengen belajar. Semua nggak ada yang mau terima. Maksudnya ya ngapain sih, lu pengen tahu rahasia orang kan.
Yeah.
Akhirnya gue ganti,
sendiri,
gua ganti kan? Strategi.
Yeah.
Gue bilang gini, saya punya buyer, pak. Saya representatif buyer dari US.
Padahal enggak.
Kalau yang nonton ini sih gue malu sih. Tapi ya gitu, kayak akhirnya gue diajarin, ih caranya gini, gini gue rekamin. Oh mestinya gini flow-nya, sampai akhirnya gue udah dapet rasanya, udah belajar, udah ngerti. Gue kasih ke teman bokap, bengkel motor, yang tukang bubut. Tapi bikinnya proyeksi doang, modalnya berapa gitu-gitu. Nah di situ gue baru cari investor. Investornya tuh satu, bro. Satu-satunya orang yang gue kenal punya uang itu teman bokap. Setiap minggu, setiap hari minggu gue pasti datengin rumahnya selama 6 bulan.
Ngapain tuh?
Ya maksudnya bahaya, maksudnya invest dong pak gitu.
Tapi jadi lu 6 bulan perjuangan itu minta
6 bulan
persistensi.
Lebih ke gak punya pilihan sih. Kayak ya udahlah kok gak gini, gue gak ada pilihan lain kan.
Jadi tiap minggu tuh pasti tiap minggu lo ada sesuatu
cerita,
hal yang baru yang lo pengen.
Ini upgrade nya gini loh pak, saya udah ada bayar. Kan gue juga bluff kan, kayak gue punya bayar, gue punya supply. Padahal kan gak juga. Maksudnya ongoing lagi dicari. Kayak gitu-gitu, sampai akhirnya dia invest. Dan dia bilang bukan karena dia suka, tapi karena dia capek didatengin. Tapi buat gue ya gak apa-apa. Sampai akhirnya meskipun kita sudah pecah kongsi, bisnisnya growing kok. Sekarang ordernya banyak juga.
Oh masih berjalan itu?
Sekarang masih jalan. Dan gede.
Nah, mungkin kan kita pasti tahu lo nih sebagai orang yang ekspor ya. Cuman before we get into that, gue pengen dong kayak tahu gitu loh. Kayak lo kan biasanya nih pivot mulu. Suatu hal baru. Walaupun mungkin ada yang jalan, ada yang disitu gagal. Tapi kan pasti awalnya berjalan kan. Dari apa MLM, terus busana muslim, terus apa namanya tadi rotan, dan lain-lain. Itu kan untuk memulai itu kan pasti lo butuh belajar. Belajaran itu kan gak waktu yang cepat kan. Boleh gak sih share tips-tips untuk kita sebagai anak muda, kayak gimana sih lo kayak untuk memulai sesuatu yang baru itu, what is habit lo untuk pelajari marketnya itu gimana, pelajari gue misalnya mau jualan ini, apa yang gue harus pelajari, apa yang itu kan pasti lo juga, lo mau jualan sesuatu pasti lo takut gak sih awalnya, kayak gue mau pelajari ini pasti waktunya butuh lama, kalau gue ntar pelajarin yang salah nanti wasting time.
Betul.
Nah itu boleh gak di share dulu itunya?
Dulu gue tidak ada pikiran kayak gitu, bro.
Oke.
Apapun yang di depan mata gue hajar aja,
mulai aja dulu,
gue lakuin yang terbaik.
Hashtag
mulai sponsor nih jangan lupa. Tapi ya
kita bukan 3-2-1 gitu.
Tapi awalnya gitu, bro, jadi karena gue tidak punya mentor, jujur itu wasting time. Jadi yang harusnya lu muter satu kali lu jadi muter 3 kali karena lu nggak punya mentor. But the good things adalah gue jadi paham sekali dengan bisnisnya. Kadang-kadang sekarang orang kan bener gue ya, tidak ada yang namanya instan, tapi bisa lebih cepat kalau dia ada mentor.
Benar.
Tapi minimal nurut.
Benar.
Kalau misalnya mereka bilang kayak gini karena udah pernah ngalamin, kan tergantung ada pilihan orang kan. Kayak gue mau nurut atau gue, ya maksud sih, gue ngelakuin dulu deh. Nah waktu itu gue pilihannya cuma itu. Ya udah gue lakuin aja karena gue gak punya mentor. Jadi caranya adalah, kalau gue ya, gue lebih kepada ngebakar jembatan gue sih. Gue tidak ada pilihan untuk balik. Apapun yang ada di depan mata gue harus gue kerjakan sebaik mungkin. Nah di situ cara belajarnya adalah, ya pasti lo kayak market lu siapa, terus produk lu gimana, bagaimana lu bisa sesuaiin bisnis model yang tepat untuk customer lu, behavior customer lu gimana. Itu kan udah pasti jelas sekarang tuh harus ada. Kalau lu gak pengen belajar soal itu, ya lu kan wasting time kayak gue. Lu kan muter berkali-kali sampai nemuin formulanya gitu. Dan balik lagi, gue lebih ke membakar jembatan gue supaya gue gak bisa balik. Karena kalau gue balik, bro, itu pasti 100% kalah. Kalau gue maju, gue mungkin kalah, tapi gue mungkin juga menang. Dalam arti ketika gue ngelakuin bisnis, mungkin gue gagal, tapi mungkin juga gue berhasil. Tapi kalau gue gak ngelakuin, pasti gue gagal. Dan buat gue, kalau belum happy ending, it's not the ending. Jadi gue akan jalan terus. Apapun yang di depan mata, dia mau dia pivot kemana, ya gue akan lakuin terus. Gue selalu percaya itu sih.
Jadi terjun aja and learning by doing aja ya?
Kalau learning by doing, sometimes itu perlu. Karena kalau misalnya lu belajar, tapi lu gak pernah nyemplung-nyemplung juga, useless. Tapi kalau lu nyemplung gak belajar ya, tenggelam juga. Itu sih harus balance sih. Ya. Makanya gue baca sampai sekarang kayak seminggu satu buku, ya dua minggu satu buku. Gitu.
Terus setelah abis dari, briquette. Terus briquette-nya itu yang lu eksplorin akhirnya?
Akhirnya briquette-nya itu jalan. Dan itu gede, bro. Jadi 4 bulan gue stay di pabrik untuk belajar gimana komposisi briquette yang bagus kan. Yeah. Sampai akhirnya di bulan kelima kita ada kiriman ke Paraguay. Di bulan 6 kita dapat kontrak nilainya 1,4 juta dolar. Dan di situ langsung boom, gede. Jadi, baru dapat order ke Lebanon, ke Dubai, ke Irak, Iran, kayak gitu sih.
Jadi itu interaksi pertama lu dengan ekspor?
Itu interaksi pertama gue dengan ekspor.
Terus akhirnya kenapa lo akhirnya bilang gue fokus ke ekspor aja deh?
Jadi gini, dari ekspor itu gue nggak mau belajar yang lain, tapi lebih kepada ngedalemin dunia ekspor dan segala perintilannya. Karena sekarang banyak anak muda mereka tuh go wide, bukan go deep. Dan gue selalu percaya mereka nggak bisa go wide, mereka harusnya go deep. Karena kalau mereka bisa semua tapi nggak dalam, pasti mereka akan dihajar sama orang-orang yang ekspertis di bidang itu.
Menurut lu kenapa sekarang trennya itu kita lebih go wide atau go deep? Apa karena terlalu banyak opportunitas yang
betul,
ada sekarang?
Sekarang tuh anak muda dapat opportunity-nya tuh gampang banget. Maksudnya kayak ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Semuanya jadi dikerjain. Jadi
milih yang mana kan?
Dan itu adalah salah satu problem juga untuk kita bisa stay focus.
Benar.
Apa yang kita mau kerjain and then go deep aja. Cuman seringkali kayak contoh ya, di IG story lu pasti banyak yang saham kan? Pastilah, udah. Semua pasti kayak profit sekian, salam profit teman-teman, kayak gitu-gitu lah. Banyak orang akhirnya pindah. Teman-teman gue bro yang udah pebisnis aja, mereka akhirnya kayak gak fokus di bisnisnya, malah mereka kayak mencoba saham. Untuk masuk ke saham. Dan di situ gue bilang, wah gila ya. Karena se-powerful itu, maksudnya social media sampai akhirnya mempengaruhi fokus kita. Kalau gue sih enggak lah. Gue stay fokus aja, apapun yang gue bisa kerjakan di sini, gue kerjakan karena gue expert di bidangnya. Daripada lu masuk ke industri baru, lu udah pasti kalah jauh sama pemain-pemain yang lain kan. Makanya dari ekspor gue masuk ke logistik karena dia relate sekali gitu. Barulah gue bikin startup logistik kayak gitu.
Tapi sebelum itu kan ngomongin tentang go wide sama go deepnya itu kan technically secara teknis kan lo udah banyak go wide. Lo banyak ngomongin dari yang arang lah, briquette lah, segala-gala kan itu lo masih go wide sampai lo ketemu ekspor.
Betul.
Kenapa lo akhirnya memilih kayak gue go deep di ekspor deh gitu?
Nah di situ sebenarnya lebih kepada kayak finding your purpose sih. Kayak anak muda sekarang kan purpose-nya nggak tahu kan. Kalau mereka nanya kayak,
makanya kita ada tujuan bro.
What is tujuan, my purpose gitu kan?
Tujuan
makanya nonton channel ini, mungkin kalian dapat inspirasi baru. Karena gini sih kayak sometimes finding the purpose itu hal yang tersulit loh, yang untuk anak muda bisa dapat.
Benar.
Jadi cara satu-satunya adalah lo harus coba semuanya. Kalau lu gak pernah coba, lu gak akan pernah tahu mana yang fit sama lu.
But would it be wasting time?
Yeah, sometimes. That's why lu butuh mentor sih. Yang bisa ngarahin lu kemana dan kayak... Saya gini sih, meskipun lu punya mentor, mentor pun gak akan pernah bisa ngasih tahu lu bahwa lu jago di sini, gak akan. Dia cuma akan kasih lu kayak pandangan bahwa lu harusnya gini, lu jangan kayak gitu. Paling gitu-gitu doang. Tapi yang benar-benar menentukan bahwa this is my purpose ya kita sendiri. Nah makanya gue bilang kayak... kesalahan tidak punya mentor adalah kita wasting time, dan gue ngelakuin itu. Gue wasting myself sih, wasting my life, kayak gue harus keliling nyari sana nyari sini, tapi ya udahlah, maksudnya itu kan sepatu gue karena hari itu memang gue gak punya mentor gitu. Tapi ya kalau saran buat teman-teman semua yang anak muda sekarang, kayak find your mentor itu salah satu yang penting juga sih.
Mau tanya-tanya lagi tentang ekspor bro.
Boleh.
Sekarang kan lu ada komunitas community leader di Bisa Ekspor, dan di TikTok lu kan satu hal yang kayak emang edukasi ekspor. Gue mau tanya dari yang basic banget gitu kali ya, kira-kira jadi ekspor itu apa sih kalau untuk what is ekspor deh awalnya?
Kalau ekspor tuh kayak lu jualan barang ke luar negeri, that's it. Lu mau jualan satu barang pun disebutnya ekspor. Makanya ini adalah paradigma yang salah kalau orang berpikir ekspor itu kayaknya harus yang kontainer, terus ratusan juta.
Volume gede banget.
Volumenya gede, terus
pabrik, punya pabrik.
Pabrik, grup besar, modal gede, enggak lah. Lu jualan satu barang lu ke luar negeri aja, keluar dari perairan Indonesia atau wilayah Indonesia lu udah ekspor.
Oh, izinnya juga ribet gitu.
Izinnya ribet. Enggak lah, gampang banget, Bro. Kemarin gue punya teman-teman yang ekspor, mereka bilang, "Gila ya, ekspor gampang ya. Lebih gampang daripada lu ngirim barang ke JNE." Aduh, sebut brand, bayar ya JNE. Gitu. Jadi, segampang itu, Bro. Karena izinnya dipermudah, apalagi sekarang dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang notabene-nya adalah beliau eksportir. Kalau orang bingung kayak, ah masa ekspor susah? Enggak, bener loh, kayak nama Jokowi aja itu sebenarnya nama dari buyer-nya dari Prancis. Karena nama Joko kan banyak kan, akhirnya udah susah nyebutnya, makanya dibuatlah Jokowi. Nah, nama Jokowi itu sebenarnya nama dari buyer kayunya. Bapak Presiden kita eksportir loh, jangan macem-macem.
Jadi misalnya kalau gitu gue nih, misalnya nih kan, gue ngeliat TikTok lu, terus gue kayak, anjir gue terinspirasi untuk ekspor. First step gue terus apa pertama?
Sebenarnya sih kita build the ecosystem.
Oke.
Jadi kita build ecosystem, bagaimana kita educate teman-teman dulu bahwa ekspor itu gampang. Makanya gue selalu bilang kayak look around. Dan gue akui ya, teman-teman di komunitas ekspor, bisa ekspor ini tuh banyak yang dari daerah. Lu tau gak kenapa? Karena itu benar-benar solving their problem. Mereka ngelihat di daerah mereka kayak singkong gitu ya. Kalau udah panen singkong, singkongnya dibuang-buang. Sekarang akhirnya gue ngerti caranya ekspor dan mereka sekarang udah bisa ekspor singkong. Makanya gue selalu lihat, gue bilang ke mereka kayak, lu lahir di satu kota dan satu daerah, percaya deh, there's a purpose. Itu dulu deh. Kayak gak usah finding your purpose kemana-mana. Maksudnya kayak gue lahir di sini namanya Julio, dengan keadaan hidup seperti ini, bahwa there is a purpose. Nah, finding the purpose itu kan bingung kan? Nah, makanya lewat ekspor gue bilang, meskipun lu gak jadi eksportir dalam waktu yang panjang, minimal for this time, lu berguna buat daerah lu. Lu berguna buat teman-teman lu berguna buat keluarga lu. Karena quote and quote gue punya senjata ekspor. Jadi gue akan ngajarin gimana caranya orang pegang senjata gue. Kalau yang gak bisa megang karena terlalu berat, ya that's okay, gak apa-apa. Mereka akan cari yang lain, misalnya saham, misalnya online, misalnya consulting, atau apapun gitu sih.
Jadi misalnya tadi lu bilang daerah lu ada singkong gitu. Jadi gue harus punya contoh singkong tadi kita ambil. Jadi kalau gue mau mulai ekspor, gue harus punya, gue harus produksi singkong dulu gitu.
Just find the supplier. Karena orang bilang ekspor itu ribetnya nyari buyer. Enggak. Ekspor itu nyari, bukan buyer yang susah, supply yang susah. Makanya ada dua kategori produk kalau diekspor gitu, maksudnya yang lu mau ekspor. Dia manufacture atau dia non-manufacture.
Oke.
Cara mengetahui barang ini manufacture atau non-manufacture adalah dilihat dari supply chain-nya. Pertama pasti tangannya dari petani. Kedua pengepul, middleman kan. Nah, middleman ini lu tanya, kalau dia jualnya ke pabrik berarti itu baru manufacture. Yang harus kita ajak kerjasama adalah pabriknya, bukan middleman-nya.
Pasti.
Tapi kalau middleman-nya bilang, iya saya jualnya ke pasar, which is udah end user kan, yang harus kita ajak kerjasama adalah middleman-nya. Jadi harus lihat dari key man terakhirnya, chain terakhirnya. Gitu, karena kalau misalnya dia barang manufacture dan dia ajak kerjasama middleman, itu barang kan diolah lagi, emang lu mau ngolahnya, ntar lu jadi pabrik lagi. Gue tidak menyarankan lu punya pabrik, karena untuk awal-awal capitalnya gede, lu ngurusin orang susah, resiko tinggi, kayak gitu-gitu sih.
Jadi saran lu pertama, kalau misalnya kita mau mulai, harus tahu orang yang punya pabrik.
Betul, dulu. Betul, lu punya misalnya middleman-nya siapa, atau pengusaha lokalnya siapa, itu dulu yang lu harus kerja sama. Baru lu udah matang di situ, baru cari buyer-nya.
Nah, untuk cari buyer-nya di mana?
Gampang, Bro. Sekarang di Kementerian Perdagangan punya divisi, ada namanya ITPC, Indonesian Trade Promotion Center. Ada 18 negara yang memang ada perwakilan Indonesia di sana. Kita tuh bisa, lu buka aja ITPC Kementerian Perdagangan di Google. Ada PIC-nya. Lu mau nyari negara itu bayarnya kayak lu chat, "Pak, saya mau nyari bayarnya dong, nanti dia kasih." Atau gitu. Gua pun punya database buyer, jadi kalau di komunitas kita, di komunitas bisa ekspor, kayak gua share data buyer. Data buyer gua ada 600.000. Dan itu gua ngeliat kayak Jakarta, dari Januari-Maret 2020, ekspor kita itu tembus kurang lebih hampir 500.000 kontainer dari Tanjung Priok only lah, dari Jakarta only 500.000.
Misalnya terus gue siapa yang bisa ekspor? Apakah gue sebagai misalnya mahasiswa atau DAF yang baru lulus gitu udah bisa mulai?
Anyone bisa kok. Sekarang kayak bahkan ada yang anak SMA kelas 3 udah mau closing. Lu bayangin kayak gila ya. Gue tidak berpikir sampai sejauh itu, sampai sebocil itu aja bisa. Ternyata ya memang gue bilang, gue gini, gue bukan akademisi.
Yeah.
Jadi gue gak bisa bikin cerita. Gue cuma bisa share my story aja. Yeah. Caranya stepnya satu gini, dua gini, tiga gini. Nah, di gue, mungkin gue agak kerasa dikit di komunitas ya. Kalau lu ngelewatin step dari yang seharusnya lu lakuin, gue gak mau jawab. Misalnya gini, kok bayar gimana sih carinya, transaksinya gimana sih, suppliernya mana? Coba gue pengen lihat ininya dong, datanya. Kalau dia bilang dia gak bisa kasih, gue gak mau jawab.
Oh, I see.
Gue tuh bukan yang kayak yes man. Kayak iya semua gue yain, gue jadi good guy gitu ya. Enggak.
Gue penasaran deh bro, misalnya tadi lo bilang gitu anak SMA kelas 3 gitu. Emang budgetnya se-easy gitu bro? Kira-kira budgetnya berapa tuh?
Nah, caranya gini. Export? Jadi gue kasih term and condition kalau lo ekspor tanpa modal, itu sebenarnya ada satu payment yang bisa lo lakuin namanya telegraphic transfer.
Oke.
Okay. Jadi gini, kalau misalnya lo sudah dapat supplier, lu nego dulu sama dia, kalau gua down payment mau enggak 50%? Dia bilang mau. Ya udah, lu ngomong ke buyer hal yang sama. Gua minta down payment dong 50%. Nah, lu kan pasti ada selisih dong. Misalnya kayak lu beli barang 100 juta ke si supplier, lu jual 150 juta.
Yeah.
Down payment dari buyer kan 50%, 75 juta. Lu DP cuma 50. Dan gua dari awal begitu, bro. Dari awal gua jadi ekspor gitu. Jadi setiap down payment gua udah pegang 25 juta. Terus udah gitu another pelunasan gitu ya, gue dapat lagi 25 juta.
Tapi beberapa dari mereka kan biasanya gak mau DP dulu bro.
Nah,
mau dikirim dulu.
Kondisi 2020 ini berubah karena COVID. Jadi orang tuh mau down payment karena dia udah datang ke Indo. Dia liat Julio, liat emaknya si Julio, bapaknya si Julio, saudara-saudaranya, dia aja ke pabrik. Jadi percaya. Sekarang kan gak bisa flight ke Indonesia. Tapi bisnis tetap harus jalan kan. Makanya ada satu term lagi yang mereka pakai namanya letter of credit. Jadi letter of credit itu third party-nya bank sebagai jaminan.
Oke.
Okay. Jadi si pembelinya tuh bayar ke bank, terus bank itu apa kasih rekomendasi ke kita, lu kerja nih, uangnya udah di gua nih. Nah, kerjanya kan butuh modal kan. Makanya di Bisa Ekspor ini kita kasih satu ekosistem untuk permodalan. Tapi basisnya terus harus letter
semacam
of credit.
B2B fintech gitu enggak, Bu?
Enggak, kita lebih ke financing. Tapi basisnya harus letter of credit. Jadi udah ada kontraknya dulu, kalau ada kontraknya kita enggak bisa.
Nah, jadi boleh ceritain sedikit gak simplified workflow-nya? Misalnya nih kayak tadi, gue sama pasnya nih, yuk pas kita mau ekspor. Gue misalnya ke lo nih, apa namanya, ke komunitas kalian gitu. Terus belajar, terus kita dapat supplier-nya. Bro Julio udah ada nih supplier-nya nih.
Okay.
Gue kemana nih?
Gue kasih database bayar.
Database bayar ya.
Nanti lo approach sendiri.
Oke.
Okay. Nah, cara approach-nya kan unik kan, macam-macam kan. Nah, makanya di komunitas itu kayak banyak materi-materi kayak approach-nya gini, kalau dia gak gini, lo harus gini, 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 gitu loh. Kayak lu cara ngitung logistik, ternyata misalnya supplier lu di desa, kontainer gak bisa masuk. Caranya adalah lu harus tarik dulu pakai kontainer kecil keluar, either kontainernya nunggu di jalan besar atau dia nunggu di pelabuhan. Kayak gitu-gitu sih, workflow yang benar-benar akan terjadi, itu yang dimatengin di sisi supply. Kalau udah oke, gua kasih database buyer, nanti mereka approach sendiri.
Jadi sebenarnya kita itu sebagai eksportir itu adalah seseorang yang make sure kita itu membawa barang dari tempat A ini ke tempat B dengan baik dan aman dengan proses yang jadi kita cuma ngejagain aja ya kira-kira kayak
betul proses. Lu lebih kepada ininya sih, lu lebih kepada businessman, lu adalah orang yang ngontrol semuanya dari market, pembayaran, logistik, lu yang ngontrol, tapi lu nggak harus punya aset.
Jadi langsung agregator ya,
lu jadi agregator. Dan gue selalu bilang bahwa jadi contoh lah kayak gini, kalau misalnya gue sebut brand ya, kalau Traveloka jadi maskapai, trust me, dia jadi maskapai paling kuat di Indonesia. Karena dia punya database Garuda, database Batik, Sriwijaya, Lion. Sedangkan Garuda belum punya Sriwijaya. Sriwijaya belum tentu punya Lion. Makanya jadi aggregator itu it's a good things di 2020 ke atas lah. Gojek, Tokopedia.
Dan trennya kan seperti itu.
Trennya seperti itu.
Semua startup kan kebanyakan besar gara-gara
aggregator. Betul.
Kan?
Jadi aset mereka adalah orang lain.
Yeah.
Dan gue berpikir kalau gue implementasi itu di ekspor jalan nggak ya? Ternyata it works bro. Dari Agustus kita udah start sampai Desember success rate kita di kurang lebih 10% dari 20 ribuan member.
Sorry, gue mau nanya balik lagi deh tentang kayak misalnya tadi yang tadi kan stepnya tentang ekspor adalah pertama kita cari supply-nya gitu-gitu. Setiap kali ada, kita mau tahu ada supply harus ada demand-nya gitu kan.
Betul.
Tapi gimana misalnya kalau gue sama Dava bilang kita yaudah kita cari supply. Tapi gimana cara kita
tahu
bisa tahu ada demand-nya atau enggak? Nanti udah ketemu terus percuma enggak ada
demand-nya. Jadi cara
ada database ya kan.
Nah, jadi caranya lalu validasi dulu produknya apakah itu bisa diekspor atau tidak. Cara memvalidasi produk tuh gampang banget, bro. Lu buka ke Google, lu tulis ekspor singkong dari Indonesia. Kalau artikelnya banyak, itu barang valid, legit. Dan ada ceritanya tuh. ekspor singkong Indonesia sudah tembus 5 negara. Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar misalnya kayak gitu. Berarti ada marketnya. Dan itu barang bisa diekspor. Kalau misalnya lo nyari barang dan lo mau ekspor, ternyata tidak keluar di artikel, berarti itu belum ada pemain. Ada dua pilihan. Apakah memang tidak ada marketnya, atau nggak ada yang tahu caranya. Yeah. Kalau gue sih ngeliat lebih gak ada market. Karena kalo kan
tahu caranya kayak udah mulai.
Pasti udah banyak lah. Yeah. Gitu. Jadi cara validasi produk bisa diekspor atau enggak, demand-nya atau enggak, ya lu validasinya di Google. Gampang banget, bro. Gitu. Kalau artikel pasti ada. Lu bawang lah, lu apalah yang aneh-aneh pasti keluar. Kalau yang enggak ada berarti enggak ada market.
Tapi kayak komunitas itu akan membantu kita benar-benar memulai enggak?
Betul, pasti.
Kayak misalnya memulai dari nol, pasti. Dari zero knowledge. Betul.
Jadi sebenarnya sih mimpi gue ya di komunitas itu adalah ketika mereka sukses, mereka buka lapangan kerja. Karena tadi yang gue cerita di 2016 gue hidup sama mereka, sama petani gitu ya. Lo tau gak mimpi mereka satu? Mereka bisa jual produk dengan harga yang layak. That's it. Mereka gak mimpi punya Lamborghini. Mereka gak mimpi punya rumah gedong, enggak bro. Mereka mimpi dapat uang layak, punya untung sedikit, mereka bisa sekolahkan anaknya keluar. Okay. Dari Maluku, misalnya di Jakarta, di Surabaya, itu doang mimpinya. Dan gue berpikir kalau misalnya teman-teman eksportir ini sukses dari bisa ekspor, gue selalu bilang ke mereka, lu kalau bisnis tetap harus pakai hati. Jangan lu injek juga, maksudnya lu udah bisa, terus lu injek. Makanya gue benar-benar willing untuk share segala sesuatunya, bro. Supaya mereka kalau misalnya mau nginjek, mereka tuh ingat gue. Gila, gue aja gak ngambil apa-apa, bro, dari lu. Dan lu mau semuanya gitu lah. Akhirnya ternyata ya sekarang ekosistemnya jadi baik, jadi positif lah.
Jadi sebenarnya upside-nya kita menjadi eksportir sekarang tinggi sekali ya. Kita maksudnya tergantung kita ekspor apa, sebenarnya budgetnya tidak perlu terlalu banyak.
Udah gak, budget tuh urusan belakangan. Itu totally gampang.
Bisa kita ngebantu produsen-produsen lokal, yes, kita. Betul. Dan kita juga profitnya bisa gede gitu.
Gila. Jadi juga. That's why gue selalu bilang one secret word-nya di bisa ekspor adalah kontribusi, contribution. We are not talking about profit, karena profit pasti. Kalau teman-teman gue yang bikin kelas saham, one magic word-nya adalah profit.
Yeah.
Lu ikut gue, lu pasti profit. Ya meskipun belum tentu juga. Yeah. Gue tidak mau jualan itu. Gue tidak mau mengiming-imingi mereka bahwa, lu bakalan dapat duit gede lo di sini. Yeah. Enggak. Gue cuma bilang kalau lu ekspor, akan ada banyak hidup orang yang terbantu. Jadi profit is another bonus. The first thing yang lu bisa kasih dampak buat mereka adalah, lu buka lapangan kerja. Lu bisa beli dengan harga yang lebih baik, mereka punya uang sedikit, mereka bisa kasih anaknya, istrinya uang yang lebih layak untuk kehidupannya. One day mungkin anaknya gede, terus jadi sukses, terus jadi penolong buat keluarganya, kan salah satu andilnya adalah
masih kena kita. Gitu kan.
Jadi itulah yang itu kenapa gue build this community.
Tapi mungkin last point ya bro yang kita boleh discuss, apa sih masalah kenapa orang gak ekspor di Indonesia? Karena lu selalu bilang kayak ekspor tuh mudah, ekspor. Kenapa Indonesia tuh ada 250 juta penduduk gitu loh.
Padahal upside-nya banyak.
Upside-nya ekspor. Banyak, gitu. Produk pasti ada secara yang namanya bilang. Apa yang salah tuh apa gitu. Apalagi anak muda pasti kalau dengar ekspor tuh ada yang kayak takut banget. Yeah. Oh susah nih, susah.
Padahal
nih.
Lu diapain nih.
Iya padahal, dan lu salah satu pelopor ekspor yang masih muda gitu loh.
Iya.
Kenapa gitu?
Jadi gini sih bro, mungkin pertama tidak ada knowledge dan tidak ada yang mau yang sharing. Gue punya teman-teman eksportir ya, gue bilang, lu mau jadi mentor nggak buat komunitas? Lu tau nggak mereka jawab apa? Gue nggak mau.
Cuannya di gue aja.
Betul. Dibilang ngapain lu build another competitor yang akan makan lu nantinya?
Iya. Yeah.
Terus gue bilang kayak, rezeki mah udah ada yang ngatur kali ya, santai aja. Dia bilang ngapain lu build kompetitor? Gue bilang ada orang, ada 7 miliar orang di bumi ini. Masa ya sih bayarnya ketemu? Gitu loh. Terus dia bilang ya mungkin aja. Buat gue sih kayak, wah gila sih. Maksudnya karena gak ada yang mau sharing, akhirnya semuanya buat dirinya mereka sendiri, akhirnya lihat deh, Indonesia jadi defisit. Karena impornya banyak banget. Yang ekspor, ya udahlah, I don't care, lu mau defisit kayak, mau surplus kayak, yang penting.
Ya gue lihat tahun 2020 mah 800 miliar kita.
Temen gue ada yang satu bulan omset 5 juta dolar bro. Profit mereka bisa di atas 1 juta sebulan. Dengan cara kayak gini, gak mau ngajarin. Kayak dia bilang, ya lu ngapain sih? Capek-capekin diri. Tapi buat gue ya, last statement dari gue sih kayak, life is one way ticket. Gak return. Gue gak pernah tahu kapan gue dipanggil. Tapi ya makanya, dengan apapun yang gue pelajari dan gue terima, gue bisa share buat banyak orang sih, itu doang.
Amin.
Amin. Gitu doang, jadi ya apapun yang mereka bilang, ah bodoh lah, lu mau share-share ilmu, share-share data. Sampai teman-teman komunitas mungkin kaget kali. Gila ini orang ngapain sih kasih data. Buat gue ya, porsi gue tetap makan satu hari tiga kali. Indomie is the best thing. Itu mau apa sih? Satu bulan, ya satu bulan masih dapat 20 ribu, 30 ribu dolar, Indomie tetap still my favorite. 2000 perak cukup. Jadi ya udahlah apa yang dikejar gitu lah.
Berarti end goal lo buat ekspor ini apa bro? Pasti kan semuanya buat Indonesia kan? Mimpi terbesar lo buat ekspor?
Mimpi gue adalah teman-teman gue di level petani, mereka punya hidup lebih layak karena ada eksportir-eksportir baru yang gue ciptakan. Jadi karena dampaknya pasti ke grassroots. Ketika demand atau market ekspornya terbuka besar, otomatis barang-barang jadi keluar banyak untuk gue internasional dengan harga yang lebih baik, which is harga di petani akan naik. Karena mimpi mereka gak punya Ferrari, mimpi mereka adalah punya hidup yang lebih baik, that's it. Dan harapan gue ya itu bisa membantu sih.
Gila, inspiratif sekali bro. Bro Julio, terima kasih banyak.
Terima kasih udah diundang.
It's an honor, for us to be here. Semoga teman-teman tujuan dengan kita juga bisa mendapat tujuan banyak dari Bro Julio ini, dan mungkin kita bisa mulai ekspor kan.
Aduh.
Kita nanti kita ngobrol dulu lagi nih.
Malam ini kayak kita siap sampai.
Boleh.
Kalau kalian tertarik untuk belajar lagi tentang ekspor, bisa cek di TikTok-nya Bro Julio sama Instagram. Apa tadi ad-nya?
Julio Iyo Iyo.
Julio Iyo Iyo. Atau bisa ekspor.
Bisa ekspor, saya di Google bisa ekspor pasti udah.
Bisa ekspor. Itu juga di YouTube juga banyak banget itu banyak pelajarannya, pelajaran apa dari nol dari nol. Bro Julio, terima kasih banyak.
Terima kasih.
Thank you.
Thank you very much for us.
That's
a wrap?
Yes.
Okay.
Thank you.
Thank you.